Já, svo voru að minnast þarna á menn sem höfðu farið fremmef, eða verið nærri farið fremmef að björgu.
Já, þegar var, það nú fyrir mitt minn, það eitthvað fyrir aldamót sem það að fyrir, sjálft fyrir 90. Þeir bjögu þá hér tveir bræður. Guðni Kristjánsson og Þorgrími Kristjánsson, þeir bjögu hér þessi bræður og hefðu sinn vinnumann í hvor. Annar hétt Jóhannes en hinn Sigurjón. Þetta var mikið ísavetur. Svo finna þeir upp á því að fara hér út á sjó til þess að ná í spýtur. En þegar þeir kom út á sjónum þá heyrist en þeir heyra kvalblastur. Og þá var nú þetta hlaupi á stað og hlupi hér austur á, brún, á bjargabrúnir til þess að vera sem vildi hverfið að fyrstur að sjá kvalinn. En ég skal nú ekki segja það hvert að sá nú kvalinn en eitthvað sá en nú annars sagt eppi séð. En hann var fyrstur, hann Jóhannes þessi. Og hann hljóf allar hlaupi við dokkabrúninni og lendir á svell sem var lág alveg fram að björgbrúninni. Sigurjón hleypur strax og eftir honum. Þeir eru allir yfir þetta. Það Jóhannes rennur á stað. Já, ég held að hafa Jóhannes frekar sér hann fyrst og festist á snös á brúninni. Steinsnöð sem stóð upp á svellinu. En þá kemur Sigurjón rennur rétt hjá honum og hann þorði ekki að grípa til þessi, hann var svo tæf staddur í brúninni að hann fer fram af og rétt hjá honum. Og svo var nú góður á dýr hérna hjá þeim, bræðrum að hvað þetta að gera, þeir hefðu nú enga spottaði neitt sem þeir treystust til þess að renna til hans og að næða honum. Þetta var mikið frost og hann var kalt á snösinni. Og hann rennir svo að annar þeir eru að Guðni hleypur á stað heim og allar sækja band. Reypiði eitthvað til þess að renna til hans. En þá var þannig svo kalt á þessu tímabili að Þorgrímur sá það að hann myndi fara fram af. Myndi geta haldið svo lengi. Svo hann tekur spotta sem hann hefði vasa sínum og trefir sem hann hafði hálsinn og eitthvað meira. Belti sem hann utan sig og renni þessu ofan til hans og nær honum upp á snösinni á meðan. Annars taldi hann víst að hann ekki þola þetta að hanga þetta lengur. Það hefði ekki mátt með einu muna. Jóhannes fundi þau svo þarna neða við. Björginn, hann var dáin þá, hefði dáið aðra nokkuð móa héldu þeir bara, hæðin er svo mikil. Já, þetta voru þeir bræður, Þorgrímur og Guðinni, þá bjögu þeir hér.
Það var fjárskáli hérna á svipum stað var það ekki?
Sama stað.
Já, það var í allt annað skipti.
Já,
já. Já,
það var allt annað skipti. Já, hvernig
var það? Það bara þannig að þeir komu með fjö hérna austan, hérna yfir björgin og þegar koma þessu svelli af margt fórstu fjö rann og undan, þá fór það fyrir, upp fyrir svellið og kom svo bara mótisleiknaði hann sundur, þá kom hitt á eftir. Þeir voru með fjæðarna bræður mínir, Jóhann og Jón. Og þá setti hitt bara beint á svellið yfir móti þessum fjæðar og hvað niður að. Og þar fóru 72 kindur. Það var ein kindið sem var með höfusótt. Hún snerist alltaf á svellinu þá til hún kom yfir. Það var eina kindi sem komst í svellið. Það var hefur svolítið kindin. Já. Og einn gemlingur sem að hekk í brúninni og þeir náðu honum. Þannig.